Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Ish-ministri i transportit Fatmir Limaj më 27 shtator pritet të paraqitet në prokurorin e Euleksit. Bisedimet Kosovë-Serbi do të prekin edhe temat të nxehta politike, paralajmërojnë analistët. Arsimi dhe punësimi vazhdojnë të mbeten sfida të komunitetit rom. Takimi i Obamës me Dalai Lamën ishte ndërhyrje në punët e brendshme të Kinës, vlerëson Pekini zyrtar. Sulmet e NATO-s godasin Tripolin. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hëllësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim Arton Kunushevcin me blokun e lajmeve.
Prokuroria e Euleksit ka vendosur të marrë në pyetje ish-ministrin Fatmir Limaj 16 muaj pas bastisjeve që janë bërë në Ministrinë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, si dhe në pronat të tij familjare. Avokati mbrojtës i zotit Limaj, Tom Gashi, i tha Radios Evropa e Lirë se Limaj ka pranuar ftesën personalisht për të paraqitur në prokurori me 27 shtator. Sipas avokatit Gashi, ftesa ka të bëjë me rastin e dyshimeve për korrupsion në ish-ministrinë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Po, zoti Limaj javën e kaluar ka marrë një ftesë nga Euleksi për të paraqitur në prokurori. Ish-ministri do të paraqitet, tha zoti Gashi. Një seri e sulmeve të NATO-s ka goditur Tripolin si pjesë e operacionit të mandatuar nga OKB-ja për mbrojtjen e civilëve libian. Sulmi i fundit erdhi vetëm disa orë pasi Gaddafi përsëriti se ai kur nuk do ta lërë vendin e tij në përgjigje të thirrjeve ndërkombëtare për të dhënë dorëheqje. Të shtunën të paktën 10 rebel kanë humbur jetën dhe mbi 170 të tjerë janë plagosur në qytetin Brega. Takimi i opozitës siriane në Istanbul ka zgjedhur Këshillin Kombëtar të Shpëtimit të përbërë nga 25 antar islamik, liberal dhe të pavarur. Nga 350 njerëz që morën pjesë në Kongresin e opozitës, shumë nga ata ishin mergimtarë të Sirisë që kanë lënë vendin vite më parë. Gjatë takimit grupe opozitare janë shfaqur të ndarë të asaj nëse duhet të formuar një qeveri në pritje apo të pritet një shtrirje më e gjerë protestave. Këshilli i Shpëtimit do të mblidhet sot për të caktuar një komision prej 11 vetash, një takim tjetër të zhvillohet në përbërje për të forcuar lidhjet midis grupeve opozitare. Pekini ka akuzuar presidentin amerikan Barack Obama për shkak të takimit me Dalai Lamën, duke thënë se ai ka ndërhyrë në punët e brendshme të Kinës. Ky akt seriozisht ndërhyn në punët e brendshme të Kinës, lëndon ndjenjat e popullit kinez dhe dëmton marrëdhëniet tona, thuhet në deklaratën e ministrit të jashtëm kinez. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez do të nisë shërimin me kimioterapi afro një muaj pas nënshtrimit të operacionit për heqjen e një tumori kancerogjen. Duke folur para nisjes në Havana, ku do të bëjë trajtimin, lideri 56 vjeçar u zotua se do të luftojë kundër kancerit.
Después de la extracción del tumor y todos los exámenes que se han venido haciendo.
Pas nxjerrjes së tumorit dhe të gjitha kontrolleve të rrepta që kam pasur deri në diellin e sotëm, siç do të thoshte nëna ime, asnjë qeliz, malinje nuk është zbuluar në ndonjë pjesë tjetër të trupit tim, tha Chavez. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po përcillet me kundërshtime ndërmjet subjekteve opozitare dhe atyre në opozit, ndërkohë që në tryezën e bisedimeve pritet të shtrohen edhe temat të nxehta politike, thon analistët në Prishtinë. Sipas Ismail Hasanit, temat e tilla janë të pashmangshme, ndërkaq Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se pikërisht çështja e veriut të Kosovës do të vihet në tavolinën e bisedimeve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është herë e parë që një proces negociator, siç është procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përcillet me shumë kundërthënje, ku gjysma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës shprehin kundërshtim ndaj këtij procesi, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se debatet në Kosovë nuk do të ndikojnë në rrjedhën e procesit të dialogut.
Situata e krijuar dhe vënia e legalitetit të ekipit negociator për bisedimet nuk zhvendos pas agendën e faktorit ndërkombëtar për bisedat, kështu që pritjet janë se diskutimet për përgatitjes bisedat e natyrës nxehtë politike janë të pavlefshme.
Por analisti Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme vlerëson se jo çdo çështje legale është edhe legjitime, sipas tij në një proces shtetformues siç është Kosova do të duhet të ruajë kohezioni shoqëror, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me proceset shtetformuese siç janë bisedimet për të ardhmen e vendit.
Në këtë drejtim, qeveria do duhet të ishte kujdesme ashtu si që qeveritë paraprake, që në të përfshihet edhe opozita shumë aktivisht, dhe të mos ketë kundërshti të mëdha çfarë kemi pas. Unë besoj se qeveria me atë që ka treguar në 3 muajt e fundit do të vazhdojë pra me forcinë vet, sepse nuk ka rrugë tjetër dalse.
Hoxha gjithashtu ka shtuar se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat siç tha ai pothuajse se po bën për çështje teknike, do të prekin edhe tema politike mjaft të nxehta. Këtë sipas tij e konfirmon edhe deklarata e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, që siç thotë ai ka paralajmëruar që veriu i Kosovës do të jetë një nga temat e dialogut. Profesor Hasani vlerëson se temat siç i quajti ai të nxehta politike janë të pashmangshme.
Kosovë biseda nxehta politike nën kuptohet gjithçka që është e mundshme për jashtë rastin e zhvarjes Kosovës, sepse Kosova është realitet.
Ndërkaq analisti Hoxha vlerëson se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë absolutisht politike dhe deri më tash janë trajtuar çështjet e leta në mënyrë që të shkojnë drejt çështjeve të cilat janë probleme reale. Problemi real sipas tij është futja e veriut të Kosovës nën kontroll dhe instalimi i rendit dhe ligjit në atë pjesë të vendit.
Kjo çështje sipas gjitha gjasave do të vijë në tavolinë. Po që se modeli i zgjidhjes së tri problemeve paraprake do të implementohet në zgjidhjen e çështjes së veriut, atëherë do të kemi shumë larg nga premtimi që ka dhënë qeveria, se do të kemi një sistem unik kushtetues ligjor në tërë territorin e vendit.
Sidoqoftë, në bisedimet e zhvilluara deri më tash, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar për lirinë e lëvizjes, libra të ëmbël dhe nostrifikimin e diplomave universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski kuvendit të Maqedonisë ia dorëzoi programin qeveritar dhe emrat e ministrave të rinj në kabinetin e tij. Nga shqiptarët do të drejtohet për herë të parë edhe dikasteri i mbrojtjes, por ekspertët politik vlerësojnë se dy çështjet kyçe, siç është zgjidhja e kontestit të emrit dhe zhbllokimi i procesit të integrimeve, nuk varen nga zgjedhjet kadrovike ose shpërndarja ministrive, por nga politika e kryeministrit Gruevski. Ndjekim holsi në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Pas dorëzimit të programit qeveritar dhe emrave të ministrave të rinj nga mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski, kryeparlamentari Trajko Veljanovski pritet të caktojë seanca parlamentare për zgjidhjen e qeverisë së re brenda 15 ditëve. Analisti politik nga Tetova Hasan Jashari tekson se shqiptarët edhe kundrej faktit se do të drejtojnë për herë të parë dy dikastere të rëndësishme, siç është ajo për eurointegrime dhe embrojtjes, nuk kanë arritur të marrin hisën e merituar ose si shprehet ai, të dëshmojnë se shqiptarët janë bashkëqeverisës dhe si të tillë të diktojnë dhe politika që janë me prioritet për shqiptarët e Maqedonisë.
Po thonë, përderisa bisedosh për raste, për fatet personale, çfarë do të bëhet në rastet e Hagës, atëherë çdo gjë tjetër bëhet ditësore, tretësore. Çështja e dytë është kapaciteti profesional i vetë partisë shqiptare e cila fiton qumitë, e cila nuk ka kapacitet intelektual, edhe vizion se si të meret me të ardhme.
Tekson Hasan Jashari, ndërkaq për Stevo Pendarovski nga Universiteti i New Yorkut në Shkup, për zgjedhja e të Uta Arifit e cila embrohet zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, është shumë e qelluar për shkak të backgroundit të saj në këtë lëmi. Zonja Arifi duhet pranuar se ka një rrugtim të gjatë, por edhe të suksesshëm profesional dhe politik se i përket angazhimit të saj në procesin e integrimit të vendit. Andaj mund të presim të ofertë konkrete se i përket zgjidhjes së sfidës më të vështirë me të cilën përballet Maqedonia, e ajo është zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë, një herit me këtë dhe deblokimi i procesit integrues, thekson Stevo Pendarovski, analist politik. Megjithatë, Pendarovski tekson se kah do të ecë Maqedonia shumë varet nga vendimet personale të kryeministrit Gruevski dhe jo për zgjedhje e ekipit të kabinetit të tij qeveritar. Sa i përket përgatitjes Pjesë profesionale të ministrave që do të jenë pjesë e qeverisë tretë, Gruevskit edhe Hasan Jashari, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se ka pak hapësirë për të shpresuar se do të bëhen ndryshime rënjësore sa i përket orientimit politik të kryeministrit Gruevski, si në aspektin e marrëdhënieve ndëretnike, ashtu dhe në procesin e eurointegrimeve.
Nuk ka kreativitet, nuk ka qëndrim kritik për atë se çfarë është bërë në të kaluarën dhe një vizion i mirëfillës se çfarë duhet të bëhet në të ardhmen, edhe unë jam i bindur se kjo nuk është, nuk ka kësi kapaciteti. Atëherë, kotë ne operojmë me poste, kotë të operojmë me ministrit, kotë të operojmë me emrat e njerëzve, sepse peshtimi është nga disa pikpamjet tjera, nga pikpamjet e ideologjisë partijake.
Ndryshe shqiptarë do t'u heqin dhe dikasterin e ekologjisë, i cili do të drejtohet nga Abdyllaqim Ademi, Valon Saraçini do të drejtojë Ministrinë e Ekonomisë, kurse atë të pushtetit lokal do ta drejtojë Nevzat Bejta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë, komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas vazhdon të përballet me probleme të shumta në fushën e arsimit dhe të punësimit ton përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve dhe zyrtarët institucional. Shkak sipas tyre mbesin kushtet e vështira socioekonomike. Kronikë e Nadia Ahmetit.
Pjesëtarët e komunitetit të Roma, Shkali dhe Egjiptas, që bashkarisht quhen si komuniteti Rae, vazhdojnë të përballen me kushte të vështira, sidomos në fushën e arsimit dhe punësimit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucionale të këtij komuniteti. Nejip Menekshen, nga Qendra për Integrimin e Komuniteteve Etnike, thekson se komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas përballen me kushte të vështira për jetë për shkak të shkallës së ulët të punësimit të tyre.
Sa i përket punësimit, gjendja e komunitetit Rae është shumë vështirë, sikur që është vështirë punësimi edhe për gjithë Kosovën, po procesorisht komuniteti Rom nuk është punësimi në nivel të duhur.
Sa i përket çështjes së arsimit, Menekshe thotë se institucionet arsimore në Kosovë kanë lehtësuar procedurat për regjistrimin e të gjitha nivelet arsimore për këtë komunitet, por pjesëmarrja e tyre, sidomos në nivelin e lartë, është shumë e ulët. Arsye kësaj, sipas tij, janë kushtet e vështira socioekonomike.
Ata ballafaqohen me probleme ekonomike, gjithsa kryen me punu, me gjet me parë për bukë. Në anën tjetër, jemi në shoqëritë civile që angazhohem, të që kemi diqysh zavendësimin e prindeve që na vetë angazhohem edhe kur regjistrohen, sa e përket marsit ju e dini që ata çdo vjet e kanë edhe do tolerime ndaj komunitetit dhe regjistrojnë një kvotë për regjistrimin pa provim pranus.
Por Gjevdet Neziraj, deputet në kuvendin e Kosovës nga komuniteti Pakic Egjiptian, thotë se të drejtat themelore nuk respekton njësoj ndaj të gjitha komuniteteve. Si pas ti, në Kosovë respektohet vetëm Pakica serbe. Sidoqoftë, si problem kryesor të Pakicës që përfaqëson, ai përmend arsimin e lartë në Universitetin e Prishtinës.
Problem që ofte komunitetin e Gjepjan është problemin në arsimimin e lartë në Universitetin e Prishtinës, ose universitet të tjera publike përshka që shumë familje nuk kanë mjetët dunë e financiare që duhet të investojnë dhe të qënë për universitetet.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet e veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë llogaritën se jetojnë deri në 40,000 Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ekzekutivi vendit tashmë sa herë ka shprehur për kushtimin për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë çështje, Kosova gjatë këtyre 3 viteve të shtetformimit ka arritur që përmes mekanizmave ligjor të garantojë dhe mbrojtë të drejtat e të gjitha komuniteteve në vend. Qeveria Kosovës po ashtu ka hartuar strategjinë për integrimin e komunitetit Rae në dhjetor të vitit 2008, ndërsa plani veprimit për realizimin e kësaj strategjie 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009, ndërsa në të gjitha komunat tashmë funksionojnë zyrat për komunitete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes përsërisim edhe njëherë disa nga titujt kryesorë të këtij edicioni. Ish-ministri i transportit Fatmir Limaj më 27 shtator pritet të paraqitet në prokurorinë e Eulexit. Bisedimet Kosovë-Serbi do të prekin edhe tema të nxehta politike, paralajmërojnë analistët. Sulmet e NATO-s godasin Tripolin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mesditës. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 16:21. Për informacionet të tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Miru dëgjofshim.